Malene.
Hej Jenny.
Så er det tredje episode.
Det er det.
Sæson.
Det er det.
Månedens tema er kriser.
Oh, ja.
Men noget vi ikke har haft krise over, det er, at vores bog er udkommet.
Det er rigtigt.
Ja.
Ej, det har vi overhovedet ikke haft krise over. Det har vi haft kæmpe optur over.
Ja, det har vi.
Ja, vi havde sådan en dejlig dag i lørdags.
Ja.
Hvor vi havde inviteret folk, vi kender og folk, vi ikke kender, til at komme til bogreception. Og heldigvis så kom der en hel masse dejlige mennesker og havde lyst til at fejre, at vi har udgivet vores første bog.
Ja.
Så vi var sådan nogle rigtige forfattertyper, der sad og signerede bøger, og der blev holdt taler og
alt muligt. Det var en rigtig, rigtig fin dag.
Det var det.
Ja.
Det var det. Og tusind tak til dem, der kom. Det er vi simpelthen så glade for.
Og også lidt rørt over.
Meget rørt over.
Ja.
Ja. Så det var dejligt. Det var en god dag.
Ja. Det var det.
Hvis du nu sidder derude, kære lytter, og tænker, bog? Nå, hvad er det for en bog? Det lyder spændende. Det vil jeg også gerne vide noget om. Så kan du jo støtte os ved at købe vores bog. Den hedder Skriveløs Podcast første sæson. Og du kan købe den direkte her hos os. Og hvis du gerne vil det, så skal du sende en besked til os på Facebook, hvor vi hedder Skriveløs Podcast ud i et. Eller på Instagram, hvor vi hedder Skriveløs _ podcast. Og på både Facebook og Instagram, der kan du følge med i alt muligt sjovt, som vi lægger op hele tiden.
Og køber du bogen direkte via os, så kan du få en lille autograf med, hvis du har lyst.
Det kan du.
Men for du kan også godt købe den hos din boghandler.
Ja.
Det kan være, at de ikke lige har den på hylden, men så kan de bestille den hjem.
Det er rigtigt.
Ja.
Så men du er meget velkommen til at skrive til os, hvis du gerne vil have et eksemplar med en lille hilsen fra os begge to i.
Ja.
Det vil vi blive glade for. Du kan også støtte os på en anden måde. Du kan gå på tier.com og søge på Skriveløs Podcast, og så kan du støtte os med 10 kroner om måneden, eller mere, hvis du har lyst, for hver gang vi udgiver en episode. Så det vil vi blive glade for.
Og pengene, de går til sådan produktionsomkostninger.
Ja,
og sådan noget.
Præcis. Ja. Vi har nogle, ikke så mange, men vi har lidt udgifter ved at lave den her podcast, og vi tjener ikke rigtig nogen penge på den. Og det er heller ikke hovedformålet, fordi vi gør det, fordi vi synes, det er sjovt. Men ja. Hvis du nu tænkte, det vil jeg faktisk gerne være med til at støtte det der, så kan du gøre det på tier.com.
Og så synes jeg, et eller andet sted, den forbindelse er måske også meget vigtigt at fortælle, at vi er en uafhængig podcast. Det er også derfor, du ikke får alle mulige reklamer og sådan noget.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er bare dig og mig, der sidder her i et lille annex.
Ja.
Med en computer og en mikrofon og en masse skrivelyst og en masse lyst til at dele med alle mulige derude.
Og vi skriver en novelle hver gang.
Det gør vi. Det har vi også gjort i dag.
Det har vi.
Ja, det er lykkedes, Janne, igen i dag. Ja. Det er jo, vi skifter til at læse højt først.
Ja.
Og i dag er det dig, der starter.
Det er det.
Så derfor så vil jeg lige prøve at kigge lidt på det billede, som du sendte til mig i går.
Det signalerer kriser rigtig meget, ikke også?
Nej. Det tænker jeg faktisk ikke rigtigt, man kan sige. Altså, min første tanke, da jeg så det, det var sådan noget, ej, det er sådan et forårsbillede, ikke? Det er godt med pasteller. Der er nogle, nogle smørblomster.
Ja.
Sådan spredt med let hånd ud over noget, der ligner, ja, det kunne være sådan et gammelt havebord, med sådan noget lidt, hvor malingen sådan er slidt lidt af.
Det er rustikt malet.
Det er rustikt. Det ligner næsten sådan noget drivtømmer, eller sådan, jeg kommer til at tænke på sådan noget sommerhus, sommerhave. Så er der en kop kaffe, og så er der en god bog.
Ja.
En kop kaffe og en god bog, det kommer man aldrig galt i byen af.
Nej, nej.
Men denne her bog, den er af Hella Joof. Papmaché-reglen og andre glimrende leveregler fra livets lovsamling. Det er ikke en bog, jeg har læst.
Og det burde du faktisk.
Ja.
Altså, jeg er i gang med at læse den for anden gang.
Okay.
Og jeg endte med at købe den, fordi at jeg kom til at køre en time for tidligt afsted for at hente min søn i skole.
Nå, okay.
Så ja. Skulle jeg jo lige bruge tiden på noget, og så gik jeg ind i boghandlen, og så sprang den i øjnene på mig.
Okay.
Så købte jeg den, ja.
Ja, det kan jo ske på selv den bedste.
Ja, ja.
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 Nå, men den kommer da på min to-do, havde jeg sagt, på min læseliste.
Ja, ja.
Jeg samler altid på gode bøger. Altså, Hella Joof, hun er jo, når jeg tænker Hella Joof, tænker jeg altid, at det er noget med en masse humor, ikke? Altså noget, der er rigtig sjovt.
Ja.
Som regel også noget, der er meget, hvad skal jeg sige, sådan. Altså, hun er en meget livsklog dame.
Præcis.
Og hun har sådan en tit for havn, synes jeg, hun har sådan meget. Hun siger tingene på en meget klar og ren måde. Ofte bundet ind i masser af kærlighed og masser af humor. Det,
ja.
Det er det, jeg tænker, når jeg tænker Hella Joof. Og hvad det har med kriser at gøre, det er et godt spørgsmål. Der er ikke rigtig noget i det her billede, der siger kriser.
Nej, det kan jeg godt forstå.
Så jeg er spændt på at høre din historie, Janni.
Ja.
Ja. Skal vi ikke bare gøre det?
Det gør vi.
Okay.
Glittergris. Aftensmaden blev indtaget tidligt og i en sådan hast, at jeg har svært ved at forestille mig, at hun smagte, hvor meget kærlighed jeg havde lagt i måltidet. Jeg prøvede selv at spise langsomt i håb om, hun også satte tempoet ned, så vi kunne have lidt tid sammen og fortælle om den fest, hun skal til. Men hun havde mere travlt med at skrive til veninderne, imens hun kastede maden i sig. Der kunne jeg jo også bare være lidt mere streng og forbyde mobilen ved spisebordet. Jeg er for eftergivende, når det kommer til min datter. Det ved jeg godt. Mor, råber Semille igennem døren til sit værelse med en sådan kraft, at jeg er sikker på, at en katastrofe har indfundet sig. Selv naboen må kunne høre kaldet igennem de åbne vinduer. Jeg slukker for vandhanen og skynder mig at smide den tallerken, jeg stod med i hånden ned i opvaskemaskinen, for at gå i resttempo ned til hendes værelse. Med en vis forsigtighed åbner jeg døren, ser al hendes tøj er spredt ud over sengen, og noget er også røget på gulvet, for hun har sikkert ramt ved siden af i sit raseri over, at tøjet ikke var det rigtige. Temperamentet har hun fra mig selv, så jeg kender det alt for godt. Nogle gange grimmer jeg mig over det, andre gange så kan jeg ikke lade være med at grine af det, når jeg ser det hos hende, for det er så genkendeligt, og jeg ved præcis, hvordan hun har det. Hvor min pink top, den skrå med den store sløjfe? Hun kigger lidt og anklagende på mig. Den er ikke i skabet, og jeg har prøvet alt andet. Men jeg vil bare have den top på. Det er den eneste, der virkelig klæder mig. Jeg kan høre, hun gerne vil være sød ved mig, men samtidig så er jeg den nærmeste til at tage imod al den frustration, hun føler lige inden denne fest. Hendes kæreste slog op med hende for et par uger siden, og det er den første fest, hun skal til efter brudet, hvor han selvfølgelig også skal med. Den lille gnom. Hvordan kunne han svigte hende sådan? Jeg tror måske, den stadig er til vask, beklager jeg, og kan se, hvordan det rammer hende som et stød lige i hjertet. Ej, helt ærligt! Hun sætter sig på kanten af sengen, men glider ned på gulvet og begynder at hulke. Jamen, lille skat dog. Jeg sætter mig straks over ved siden af hende og trækker hende tæt ind til mig, så hun kan få lov at græde ud. Det er også bare fordi, det er den top, som Jonas så godt kunne lide, siger hun, mens hun tørrer snottet væk fra næsen med håndryggen. Jeg vil bare gerne vise ham, hvad han går glip af. Jeg forstår hende bedre, end hun aner. Jeg husker godt, hvor svært det var at være ung. Hvor store følelsesudsving, der var på rekordtid. Jeg kan hurtigt skylle den op i hånden, og så tørre den i tumbleren, hvis du vil have det, foreslår jeg. Kan du nå det? Semille lyser helt op og nikker, selvom jeg er i tvivl, om det er muligt at nå på den korte tid, der er til, hun skal ud af døren. Heldigvis er det sommer og varmt, så er den stadig lidt fugtig, når hun tager den på, så tørrer den hurtigt, og inden hun er fremme til festen. Det er jeg sikker på. Ej, mor, du er bare den bedste! Hun falder mig om halsen, krammer mig og giver mig et kys på kinden. Et kys, som varmer helt ind i min sjæl. Jeg ved bare, jeg vil gøre alt for min datter. Jeg finder toppen i vasketøjskurven og dufter til den. Den dufter af min datters parfume og lidt af hendes ungdomlige sved, som måske kun en mor kan holde af. Selv ville Semille synes, den lugtede klamt, så jeg giver den et ordentligt opskyld med vaskemiddel i håndvasken på badeværelset. Melodien fra tørretumbleren meddeler, at toppen nu er tør, og jeg skynder mig at tage den ud. Jeg står klar med strygebræt og jern, så den også lige kan blive glattet, og den sidste fugt kan blive trængt ud af stoffet. Så er der et styks top klar til dig, siger jeg med et stort smil, og holder den op, så hun kan se, hvor fin og klar den er, til hun kan tage den på. Semille flår den nærmest ud af hånden på mig og skynder sig at iføre den. Hun kigger sig i spejlet, og alt ved hende er perfekt. Hun har udnyttet tiden til at lægge make-up, sat hår og fået resten af outfittet på. Kun den pink top manglede, som var prikken over i'et. Jeg kigger med stolthed på hende, men kan også se, at hun ikke ser det samme som mig. Hun måler og vejer sig, vender og drejer, for at tage fat i det helt stramme og faste maveskin, som toppen ikke dækker. Men jeg kan ikke fortælle hende, at hun er perfekt, som hun er, og det er nu hendes krop er smukkest i hele livet, og hun burde værdsætte den præcis, som den er. Siger jeg det, så lyder jeg bare gammel i hendes ører. Dørklokken ringer, og hendes veninde er klar til at hente hende. Tak, mor, du er bare den bedste, siger hun igen. Ordforrådet er ikke det største i den alder, slet ikke når det kommer til komplimenter til ens mor, men jeg suger dem til mig og ved, hun mener det helt oprigtigt. Semilla er hurtigt ude af døren, og jeg vinker kun lige til veninden, og så er de væk. En fest og en forhåbentlig dejlig aften ligger foran dem. Jeg går ind på værelset og begynder at rydde tøjet op og får lagt det på plads i skabet igen, så hendes seng er klar til hende, når hun kommer træt og udmattet hjem. Det tager ingen oplevelse fra mig, for jeg har ingen planer denne lørdag aften. Heller ikke denne aften. Spejlet, som min datter kiggede sig i, viser nu et helt andet spejlbillede. En træt og trist mor, som går alene rundt og som ikke kan finde ro. Det er snart et år siden, at Frederik forlod mig og Semilla. Han er videre og er fuldt optaget af sit eget liv. Han har fundet sig en ny kæreste, en meget yngre model, og så har han travlt med sin karriere. Det gør selvfølgelig rigtig ondt på mig, at jeg blev vraget, men det smerter mig endnu mere at se, hvor meget han svigter Semilla. Han har aldrig tid til, at hun kommer hjem hos ham og er bare et par dage, og inviterer hende kun en sjælden gang imellem på en cafétur. Jeg kan desværre ikke kommunikere med ham, så hele skilsmissen er foregået via vores advokater. Det er heller ikke rart for hende at være vidne til. Frederik havde allerede købt en ny lejlighed, inden han fortalte mig, at han ville skilles. Om han havde kendt sin nye kæreste inden, ved jeg stadig ikke. Nu er det også irrelevant, tænker jeg. Han var så illoyal mod mig, at jeg aldrig ville kunne tilgive det igen. Men det efterlod mig først i en choktilstand, som det tog mig et halvt år at komme igennem, inden jeg blev handlingsparat. Min søde familie og venner kom jævnligt i den periode, og bare var her. Nogle lavede endda aftensmad til os, så vi havde til nogle dage. Det er den kærlighed, jeg modtog dengang, som jeg selv prøver at putte i maden til Semilla nu. Jeg er endelig færdig med at rydde op på hendes værelse, og går ind i sofaen for at kigge på mine film og tv-apps, men der er ikke noget, jeg gider at se. Mit blik falder på min bogreol, og der lyser den bog op, som min veninde gav mig i slutningen af min choktilstand. Den her tænker jeg, du vil have glæde af at læse, sagde hun en dag, hun kom for at drikke kaffe. Jeg pakkede bogen ud og så en lille sparegris fyldt med glimmer på forsiden. En bog af Hella Joof. Hvad kunne hun have skrevet, som kunne glæde mig i mit helt store fald i livet? Det var, hvad jeg tænkte. Jeg havde takket af ren høflighed, men havde bare placeret den i bogreolen sammen med de andre bøger, jeg ikke orkede at læse i på det tidspunkt. Men bøgerne blev min redning. For det var dejligt at glide ind i andre universer og glemme alt om det triste liv, jeg selv levede. Men Hella-bogen ved jeg hele tiden udenom. Det er dog den bog, som står og kalder på mig nu. Den lyser næsten op på reolen, og ligner den selv er ved at kravle ud, for den står en centimeter ud over kanten og er yderst i rækken af bøger, så den lille glittergris giver genskær på min hvide reol fra IKEA. Jeg beslutter mig for, at nu skal være nu. Eller er det bogen, der har besluttet det? Jeg putter den i tasken, tager lidt makeup og parfume på, og går hen til den nærmeste café, hvor jeg bestiller en kaffe to go. Jeg vil ud og nyde den lune sommeraften med en bog, som min gode veninde mener kan glæde mig. Jeg håber, Hella tager mig nænsomt i hånden ind i hendes univers, og viser mig en anden vej frem i livet, for lige nu sidder jeg fast. Men jeg er klar til at rykke mig ud af denne tilstand og videre til den næste fest. Ligesom Semilla gør i aften.
Ej, en fin historie, Janne. Den er sådan helt rørt.
Nå.
Jeg kender bare rigtig godt det der med, at man ligesom står der med alle talenterne og prøver at gøre det hele så rigtigt, og et eller andet sted, så føles alting bare forkert, ikke? Fordi man ikke selv er det rigtige sted. Og så synes jeg bare, at det er sådan en fin, det er sådan en fin mulighed, det der med, at der findes noget i bøger.
Ja.
Som kan noget, ikke? Og som kan, altså det der med, jeg har faktisk prøvet det nogle gange i mit liv, at en bog nærmest er faldet ned i skødet på mig, ikke? Altså det, som du også skriver, det er næsten bogen, der vælger hende, ikke?
Jo.
Fordi det er det, og det er lige nu. Du har brug for at læse den her bog, for der står noget i den, som du har brug for at lære. Ikke? Der er et eller andet, du skal vide, som du ikke selv kan regne ud, og som du ikke selv kan tænke dig frem til. Måske ved du det allerede i forvejen, du har bare brug for, at nogen siger det på en eller anden helt særlig måde. Ikke? Og det bøger kan. Det er også det, veninder kan. og sådan noget. Men det der med lige at få det rigtige, den rigtige hånd i ryggen på det rigtige tidspunkt. Ikke? Det synes jeg er meget fint. Ja. Det synes jeg er meget fint. Og jeg bliver sådan, det er derfor, jeg bliver rørt, tror jeg. Fordi jeg kan godt huske et par gange i mit liv, hvor jeg har læst en bog, der bare har fået det hele til at give mening på en eller anden måde. Eller har været der, hvor man stod i det der åndssvage vadested og blev ved med at trampe rundt i de samme mudder. Ikke?
Jo.
Og så pludselig bliver der sådan tilbudt en eller anden ny vej, en eller anden løsning, nogle ord, noget et eller andet, som gør, at man faktisk kan gå en anden vej, end man troede, man skulle, ikke?
Jo.
Bøger kan jo være altså virkelig livsændrende, super skældsættende, ikke?
Jo, det kan de virkelig.
Det kan de.
Jamen, det har jeg også. Det synes jeg også, jeg har prøvet, altså.
Ja.
Ja, nogle bøger gør.
Ja. Det er en af, jeg ved godt, jeg tit snakker om Tove Ditlevsen, men hun fylder jo rigtig meget i mit liv på en eller anden måde. Og en af de bøger, der virkelig har givet mig sådan en kajeryster i mit liv, det var Barndommens Gade.
Ja.
Og jeg læste den faktisk, da jeg var sådan ret voksen, og hvor jeg stod i en gigakrisesituation faktisk. Jeg havde mit liv var faldet fuldkommen ned om ørerne på mig, mit parforhold var gået i stykker, og jeg havde mistet mit arbejde, og du ved, alt var noget rigtig lort for mig, og jeg anede ikke, hvor jeg skulle gøre mig selv.
Mm-hmm.
Og så kan man sige, hvorfor læste jeg så Barndommens Gade? I don't know. Det var den, der hoppede ud i hovedet på mig på biblioteket. Yeah. Eller jeg kan ikke engang huske, om jeg lånte den på biblioteket, eller om jeg lånte den af en veninde. Det er jeg faktisk i tvivl om, men det er jo sådan set også ligegyldigt. I hvert fald så var det den, jeg læste, fordi jeg ikke kunne sove. Jeg var så ked af det, jeg kunne ikke sove om natten, og jeg var bare, det hele var noget lort, ikke? Og jeg lå på sådan en i gæsteværelset hos en veninde.
Ja.
Og vidste ikke rigtig lige, hvor jeg skulle gå hen. Og der lå jeg og læste Barndommens Gade. Og jeg følte mig så genkendt. Og jeg kan faktisk ikke rigtig lige sige præcis, hvorfor det var, at det hjalp mig videre. Og ligesom tænke tilbage. Eller sådan. Der var bare et eller andet ved den bog, der gjorde, at jeg kom lidt ud af mig selv. Eller sådan kom ud af det der suppedas, jeg sad i. Ikke?
Jo, og det er meget sjovt, fordi jeg har så ikke læst bogen, men jeg har jo set filmen, altså filmatiseringen. Og den har jeg altid holdt utrolig meget af, fordi jeg faktisk også har følt mig genkendt.
Ja.
Og så boede vi i en lejlighed, min mor og jeg, da jeg var barn. Ikke? Og så kunne jeg sidde i vindueskarmen, ligesom hun gjorde, og sad og skrev. Så det var sådan meget, det var sådan en lille kimen til drømmen, jeg ikke turde sige højt. Ikke? Men jeg kunne ligesom også se mig selv i det der. Ja.
Der er jo også en grund til, at både romanen og digtet og sangen, Barndommens Gade stadig lever.
Ja.
Altså, og at mennesker kan blive ved med at spejle sig i det. Fordi jeg tror sådan set, jeg ved ikke om det er særligt af piger og kvinder, der kan identificere sig med det, men måske i virkeligheden bare det der med at føle sig sådan lidt usikker på det hele, og gå rundt med alle mulige tanker og drømme, og alle mulige forestillinger om, hvad det gode, rigtige liv, hvordan ser det ud for mig, og ikke vide, hvordan man skal komme derhen. Ikke?
Mm. Og så var hun jo også en foregangskvinde.
Helt vildt.
Ja.
Og hun har jo virkelig formået at sætte nogle ord på, som gør, at den historie bare stadig lever. Og da den var lige ved måske sådan at æbbe lidt ud, så kom Anne Linde, der gjorde noget ved den.
Ja.
Som jo også har været med til at få evig den, ikke? Og jo. Filmen er, det altså bogen er knaldgod, filmen er knaldgod, og digtet er så smukt.
Ja.
Altså det er, jeg har læst et digt en million milliard gange. Jeg har brugt det i folkeskolen til alle mine elever, så de har været ved at kaste op over det til sidst. Men jeg elsker det.
Ja.
Fordi det kan bare noget, ikke? Det er så stærkt og så simpelt. Jeg synes, det er sådan et, jeg synes, det er så smukt, altså.
Ja.
Så det der med at ramme de rigtige ord på det rigtige tidspunkt i sit liv, det er meget rørende, synes jeg. Ja. Det er en fed historie, kan jeg rigtig godt lide.
Den kom sådan lidt ud af... Jeg sagde til dig lige, da vi havde trukket emnet, at jeg har en fantastisk god idé.
Ja, skal man passe på med.
Og den vil jeg godt fortælle dig nu, fordi den fungerede på ingen... Den fungerede som en sjov ting at sige, men den fungerede på ingen måde på papiret, ikke for mig.
Nej.
Min sjove idé var, at telefonen ringede op i himlen, og Gud tog den, og så var det moder jord, der sagde, nu kan jeg simpelthen ikke mere, nu bliver du nødt til at hjælpe mig.
Ja. Ej, det er fandme
så det var idé. Hele klimakrisen, ikke?
Jo.
Der skulle sådan vurderes op i mor og far-agtigt, ikke? Altså sådan helt karikeret. Det jeg kunne ikke få det til at fungere.
Det er en fed idé.
Ja, og så kom jeg til at tænke på det der. Jeg måtte jo slå kriser op og komme ind på en eller anden hjemmeside om sådan krisepsykologi og sådan noget.
Ja.
Hvor der stod, at der var
sådan to slags kriser sat stort op, ikke? Ja. Altså, der var de der livsforandrende kriser, og så var der sådan nogle udefrakommende, ja, sådan krig eller klima eller hvad der nu er.
Ulykker og sådan noget. Ja.
Så og så kom jeg bare til at tænke på det der med tøjkrise. Altså, ja, hvor, når, ja, man var ung, de der tøjkriser, man havde, og det var et bestemt stykke tøj, jeg har stået og sagt til min mor, men det er kun de her bukser, jeg vil have på.
Ja.
Og så har hun stået og skyllet dem op og tørret, ja, dem. Og, altså, ja, jeg kunne lige se hende gøre det, ikke, med den største kærlighed. Og så stod der og bare have en, så synes jeg bare, det var interessant, at et ung menneske kunne have en lille krise i, ja, forhold til en stor krise, som, ja, man godt kan have både som mor, fordi at far er gået fra os, og, ja, han svigter også vores barn, og jeg kan ikke kommunikere med ham. Og,
nej. Ja. Nej, og den der lille, lille tøjkrise, den tror jeg, vi alle sammen kender. Jeg har dem altså stadigvæk
med en mellemrum,
vil jeg bare sige. Ja. Men hvis et barn har oplevet sådan et svigt, hvor en forældre er flyttet, for eksempel. Altså en skilsmisse er jo noget af den største katastrofe, der kan ske for et barn, ikke?
Jo.
Og det kan bare være mega svært at håndtere og svært at forholde sig til. Og så er det meget nemmere at få en gigantisk tøjkrise, hvor man kan lade alt det der flyde ud og ud over hele værelset, man, ja, kan råbe og skrige og kaste med tingene.
Ja.
Det er meget nemmere end at forstå, at mit liv er gået i stykker, og min far har forladt mig,
ja,
og vil ikke se mig, eller er ikke interesseret, fordi han er meget mere optaget af alt muligt andet. Ikke?
Ja, så synes jeg også,
og min mor er ked af det, og det kan jeg overhovedet ikke håndtere. Og sådan noget.
Nej, så, og nu
er
min kæreste gået fra mig, ja, og mor, ja, hun bare sådan den lille gnom. Ikke?
Jo, altså, jo.
Han er næsten større synder i hele det her, end faren var lige, ja, i nuet.
Ja. Men det er jo det der med, de store kriser, de er tit meget svære at håndtere, og, de kan, og der er heller ikke noget quick fix, vel? Der, nej, er ikke nogen nem løsning.
Nej.
Og så er det bare, kan det være befriende, det der med så at tabe alle småkærne over et eller andet fuldkommen, ja, idiotisk. Ja. Fordi man har så meget brug for at komme af med alt det der galle, man har indeni, som er grimt og uscharmerende, og det gør man ikke, og det nytter ikke noget. Og vi ved alle sammen godt, at det hjælper ikke, at man sætter sig ned på gulvet og hyler. Nogle gange er det bare dejligt at gøre det alligevel,
ja,
ikke? Fordi, ja, så kommer man ligesom af med noget.
Ja.
Ja.
Jamen, så hun gør jo alt det, moren reelt havde lyst til at gøre, ikke?
Jo, præcis,
ja. Så er jeg også begyndt at sådan sløjfe tingene. Altså ikke slet dem, men det der med maden.
Nå, ja.
At hun havde, så det startede med, at hun havde lavet mad, ja, og lagt meget kærlighed i, ligesom da hun var i choktilstand, og, ja, familie og, ja, venner kom nogle gange og lavede, ja, mad, ikke?
Jo, og så vender du tilbage til det der med, at nu går hun, nu den der bog er hoppet ud i armene på hende, og i stedet for så bare at sætte sig med knæene op under hagen i sofaen med sin bog, så shiner hun så lidt op og går ud og får en oplevelse ud af det,
ja,
og gør sig klar til den næste fest.
Ja.
Altså det er, sådan, det er også meget fedt, synes jeg,
ja,
at der ligesom er det der. Der er en masse håb i din fortælling, ikke?
Det var det, jeg gerne ville, fordi, ja, jeg synes jo, at jeg har et eller andet motto, man skal ikke spille en god krise.
Nej.
Man skal lære noget af den,
ja,
ikke?
Det er rigtigt.
Og så skal man rejse sig igen, og man ved bare, når man rejser sig igen og kravler op ad træet, så er man faktisk endnu stærkere.
Ja, det er det.
Så jeg havde meget behov for, at krise ikke skulle være negativt, men, ja, det skulle spire håb.
Ja.
Og det er også derfor, jeg har sådan et sommerligt billede.
Ja, ja. Nå, men jeg synes også, der er masser af håb i din fortælling. Der er masser af genkendelse i den for de fleste mennesker, tror jeg. Mm. Vi alle har prøvet at være på standby og stå der og ikke rigtig vide, hvad fanden skal jeg egentlig lige stille op med mig selv, ikke?
Jo.
Også noget med det der med, hvis man har været rigtig ked af det i lang tid, så på et eller andet tidspunkt nå til sådan et sted, hvor man siger, nu gider jeg ikke mere.
Ja.
Nu gider jeg ikke være ked af det mere. Nu må jeg videre. Nu skal der sgu ske noget, ikke? Ja. Så må jeg få en ny frisyre, eller, ja, nu er det også forår, eller whatever, ikke? Eller,
ja, ja, jeg bliver nødt til at gøre noget. Men man ved, det kræver en bevægelse, ikke?
Og det kræver ligesom sådan en sådan dyb indånding, ja, og så tage sig selv virkelig, virkelig i nakkehårene, og så tvinge sig selv til at tage det første skridt på den der nye vej, ikke?
Jo.
Det kan være enormt, det kan være enormt svært og sårbart, men det er også sejt at gøre det, stærkt at gøre det, ikke?
Jo. Så det var også derfor, jeg valgte en bog, der ligesom gjorde, ja, det, fordi, som jeg sagde tidligere, det har jeg selv prøvet.
Ja, ja.
At det var en bog, eller et lille kursus, eller et eller andet,
ja, ja, ja,
der ikke krævede noget voldsomt af mig, men det har bare været livsforandrende.
Ja. Det der med lige at få de rigtige ord på det rigtige tidspunkt, det er guld værd.
Det er det. Så det var min historie.
Dejligt. Nå, ja. Så bliver det jo spændende at høre den næste historie.
Det gør det. Ja. Og du har jo også sendt mig et billede.
Ja, det har jeg.
Og så vil jeg bare lige sige, at i lørdags, så sagde du til mig, at jeg har 20 stjålet fra dig,
ja,
i min næste novelle.
Ja.
Og så tænkte jeg, puha, jeg er glad for, at det er mig, du stjæler, far, for det går nok.
Ja. Det tænkte jeg også. Jeg tænkte, hvis jeg skulle stjæle fra nogen, så var det okay. Men hvad var det, hvad du plejer at sige, at vi skal stjæle med
charme og ben?
Ja, ja, det har jeg så gjort.
Ja, det har du gjort. Ja. Og det, jeg kan se på dit billede, det er noget, der er gemt godt væk i en skuffe. Ja. Det ligger nede under noget blonde due og måske et fotoalbum, men der ligger et lille billede, og man kan ikke se ansigtet på vedkommende, men man kan se det i en tysk uniform. Så jeg er tilbage i besættelsestiden, og hvis jeg skal tænke, hvad du har stjålet fra,
ja,
så er det fra den novelle, jeg har skrevet, der hedder Blodets Bånd, tror jeg.
Ja.
Og der er jo meget krise i den, faktisk.
Ja, der.
Det er jo en datter, der får at vide, at barn er af en tysk far.
Ja, en anden, hun tror, hun er.
Ja, ja. Ja. Men krisen kan jo også bestå i, at moren i sin tid blev forelsket i den her tysker.
Ja.
Så den, jeg har virkelig, virkelig glædet mig til at høre den.
Ja, jeg glæder mig også rigtig meget til at læse den for dig.
Ja, så synes jeg, vi skal gøre det.
Ja, lad os
så jeg
kigge
ikke skal
på
vente
det.
Mere.
Okay. Kaffebord. Ellen Margrethe går rundt om sig selv endnu en gang. Hun står lidt foran køkkenvinduet og ser ud i haven. Foråret er på vej, og små hvide hoveder titter forsigtigt op flere steder i græsplænen. Inden længe vil det vintergrønne græstæppe være iklædt sin forårsdragt, og klynger af hvide vintergækker vil pynte haven og skyde foråret i gang. Fuglene synger derude, og den sidste eftermiddags sol kaster et blåviolet skær over verden. Alt er parat. Hun har bagt marmorkage og dækket op med de pæne kopper og servietter. Hun kigger på uret og går ind i stuen for endnu en gang at tjekke, at hun har husket det hele. Kaffen er allerede brygget. Der er fløde i den lille kande med guldkant, og sukkerskålen er nyvasket og fyldt med frisk sukker. Hun ved godt, at Liesel ikke bruger sukker i kaffen, men hun synes alligevel, det skal gå rigtigt for sig i dag. Hun retter lidt på duen og drejer sukkerskålen en anelse. Det ser pænt ud. Ellen Margrethe modstår trangen til at trække den nederste skuffe i dækketøjskabet ud endnu en gang. Hun har tjekket, at det lille skrin ligger, hvor det skal. Hun har kigget på det mange gange i den seneste tid, og det ligger der, hvor det har ligget i alle de år. Det har været hendes store hemmelighed det meste af livet, faktisk næsten så længe hun kan huske. Det har været gemt så langt væk, så hun i perioder næsten har glemt, at det findes. Nu er Arne død, og den store, altopslugende hemmelighed vil bare ikke forblive en hemmelighed mere. Den må ud. Hun kan ikke holde den skjult for sig selv og få Liesel mere. Det er ikke rigtigt, synes hun. Blod er vel tykkere end vand, når alt kommer til alt. Hun har ellers lovet Arne, at sandheden aldrig skal komme for en dag. Dengang de mødtes, forsøgte hun at holde Liesel hemmelig, men hun kunne ikke. Hun måtte dele sandheden med ham. Det var som om, at hele deres liv for altid ville blive forpestet, hvis hun skulle begynde sit liv sammen med Arne på en løgn. Hun betroede sig til ham med bævende stemme og urolige rystende hænder. Hun fortalte om den altødelæggende livskrise, som havde truet med at æde hende op. Hun forklarede ham hviskende, hvordan hun havde følt sig tvunget til at aflevere Liesel på børnehjemmet, og næsten troede, at hun skulle dø af sorg og skam. Først var han helt tavs, men efter et par dage tød han lidt op. Han begyndte at spørge ind til den lille pige. Hvor gammel var hun nu? Hvordan så hun ud? Hvor lå børnehjemmet? Han var fuld af spørgsmål, og til sidst sagde han, vi henter hende. Ellen Margrethe havde været så lykkelig. Den sorg, der havde fyldt hendes hjerte og hendes tanker hver eneste dag i over et år, kunne pludselig dulmes og lettes med en enkelt sætning. Vi henter hende. Arne havde kun et forbehold. Pigen skulle aldrig kende sandheden. Hun skulle vokse op i troen på, at han var hendes far, og det korte ophold på børnehjemmet skulle aldrig nævnes igen. Ellen Margrethe indvilgede. Dengang virkede det som et simpelt ønske, der var let at efterkomme. Tiden havde vist, at det var det sværeste, hun nogensinde havde været nødt til at gøre. Sandheden fyldte i hende, så hun altid følte sig lidt tung om hjertet. De havde haft et godt liv sammen, hun og Arne. De havde fået to drenge sammen, og den lille familie så på overfladen helt almindelig ud. De havde da også været lykkelige det meste af tiden. De havde selvfølgelig haft deres andel af ægteskabelige og familiære kriser, som alle familier vil have, men hemmeligheden om Liesels ophav var aldrig årsag til deres udfordringer.
Arne nævnte det i hvert fald aldrig, hvis han havde tanker om, at Liesel ikke var hans. Han havde elsket den pige, nærmest forgudet hende. Han havde altid sat hende op på en pedestal. Hun kunne sole sig lidt mere i hans kærlighed end deres to sønner. Hun kunne sno sin far om en lille finger, og han tilgav og medgav hende alt. Elmargrete havde tit tænkt, at drengene ikke altid fik helt den samme opmærksomhed fra deres far, men Liesel var jo også en pige, og hun var altid så fornuftig og dygtig. Ingen kunne sige, at Liesel ikke var sin fars pige. Ingen foruden Elmargrete selv, men hun lod sandheden forblive i sit indre. Da Arne døde, forsøgte Elmargrete virkelig at holde sit løfte. Hun var fast besluttet på, at Liesel ikke skulle vide, at Arne ikke var hendes rigtige far. Men skrinet i skuffen i dækketøjskabet havde på mystisk vis møvet sig længere og længere ind i hendes bevidsthed. Allerede den dag, de havde begravet Arne, og alle børnene var gået, fandt Elmargrete sig selv i stuen med skrinet i skødet. Hun havde siddet med det længe, uden at åbne det. Skrinet var måske så meget sagt. Det var faktisk bare en gammel skotøjsæske, når det kom til stykket. Men hun havde altid tænkt på det som et skrin. En skotøjsæske var ligesom ikke helt værdig til at indeholde så dyrebar en hemmelighed. Æsken var efterhånden blevet ret slidt, og hun havde gennem årene måtte reparere den med tape, for at den fortsat skulle holde på sin store hemmelighed. Hun havde kun tilladt sig selv at kigge i den én gang om året. På Liesels fødselsdag, når alle andre var gået i seng, havde hun sat sig i stuen med den lille æske og kigget på dens indhold i skæret fra et enkelt stearinlys. Det gamle fotografi i æsken var det eneste, hun havde tilbage fra tiden før Arne. Det eneste minde om sin første store kærlighed. Det var nærmest blevet et ritual for hende. Noget, hun var nødt til at gøre for at sikre sig, at hendes lille familie med den store hemmelighed kunne leve i lykkelig uvidenhed endnu et år. Allerede den aften efter begravelsen voksede hemmeligheden ud af skrinet og fyldte igen hele hendes krop og alle hendes tanker. Hun vidste det godt. Hun kunne ikke holde sit løfte til Arne. Sandheden måtte ud, og Liesel skulle kende sit ophav. Det kunne ikke være anderledes. Hun havde grædt og spekuleret som en vanvittig i et par dage, og den livskrise, som hun havde følt som helt ung, nybagt mor, skyllede igen ind over hele hendes væsen. Det var umuligt at leve med visheden uden at dele den med Liesel. Nu hvor Arne ikke var mere, ville sandheden forsvinde ud i glemslen, hvis Elmargrete selv skulle dø. Hun kunne ikke risikere at tage sandheden med sig i graven. Til sidst havde hun alligevel bedt Liesel om at komme. Hun ringede til sin datter på arbejdet og bad hende om at komme forbi efter fyraften. Kom alene, havde hun sagt, da Liesel havde foreslået, at hun kunne ringe til sin mand, så de kunne spise aftensmad sammen. Liesel havde undret sig lidt, men indvilligede dog i at kigge forbi direkte efter arbejde. Alene. Elmargrete tørrer hænderne i forklædet og skal lige til at trække skuffen i dækketøjskabet ud, men så tager hun sig i det. Det må vente lidt. Hun vil tale almindeligt med Liesel først. Hun vil ikke gøre sin datter forskrækket. Hun vil skænke kaffe op til dem begge og spørge, hvordan hendes dag er gået. Ja, det er måden, tænker hun, og skal lige til at tage forklædet af, da hun hører hoveddøren gå. Hej mor, råber en velkendt stemme ude fra vindfanget. Nu er hun der, Liesel, lige til tiden, som altid. Selvom klokken kun er lidt over 4, er det allerede ved at blive mørkt udenfor. Elmargrete får øje på sit eget spejlbillede i køkkenvinduet. Hun former den ene hånd omkring sin pæne frisyre og retter lidt på de sirlige krøller. Hun stiger på det slørede ansigt i ruden og stivner et øjeblik. Hun kan høre dem endnu. Lige meget, hvor mange år der er gået, kan hun høre deres rytmiske råb fra alle sider. Tysker tøs! Tysker tøs! Hun tager en dyb indånding og hænger forklædet på knæen. Hun glatter nederdelen og drejer lidt på sin hvilsesring. Hej Liesel, kom ind, siger hun og går ind i stuen.
Wow, Malene! Jeg havde jo ret.
Ja.
Hvor var det godt skrevet.
Fedt.
At du tog moren og ligesom fortalte hendes historie og hendes synspunkter. Og...
Ja, det er jo faktisk, hvad skal man sige, det er den halve time før din historie.
Ja.
Ja.
Ej, hvor er det godt.
Ja, fedt.
Ja.
Jeg har virkelig diskuteret med mig selv det der med, sådan, nej, altså er det ikke sådan lidt let købt, at jeg bare hapser din historie? Men det var, jeg var enormt, jeg var meget optaget af din historie. Det er den, der hedder Blodets bånd.
Ja.
Som jeg synes var, er en af de rigtig gode, du har skrevet. Og så synes jeg bare, det der med at have den der kæmpe hemmelighed, som man ikke kan rumme, ikke?
Ja.
Fordi hvorfor, hvad skal hende der Liesel egentlig bruge det til?
Ja.
Altså i virkeligheden, så giver hun jo bare krisen videre nu, ikke?
Jo, jo. Ej, men altså, hold nu op. Men jeg har selv tænkt tanken nogle gange, om jeg skulle skrive videre på en af dine.
Ja.
Så det er ikke en fremmed tanke for mig.
Nej, okay.
Jeg synes faktisk, det er ret fedt. Og vi har også prøvet, vi har også talt om nogle gange, det kunne være sjovt at skrive noget sammen.
Ja.
Men det her, synes jeg, er en endnu sjovere måde at gøre det på, ja. Ikke?
Jo.
At fortsætte den, eller starte før, eller tage den anden synspunkt.
Ja.
Mega fedt.
Ja. Så når nu ude i fremtiden, når vi to, vi skal skrive en roman sammen.
Ja.
Så kan det være, at det er denne her historie, vi skal skrive.
Det kan da godt være. Ja. Der er jo nogle noveller, der har det med at blive til romaner.
Ja, rigtigt.
Ej ja, gud ja, det kunne være meget sjovt.
Ja.
Ej, det er fedt. Og jeg håbede, at det var Blodets bånd, du ligesom tog ja. Op, ikke?
Jo.
Altså, fordi, at vi begge to har en lille forkærlighed for det her besættelsestid noget, ikke?
Jo.
Ja, det kan godt være, vi romantiserer det, fordi at vi ikke selv har levet i det og sådan noget, for det har helt sikkert ikke været sjovt at leve i.
Nej.
Der er bare mange gode historier, og der kommer mange nye ting frem hele tiden.
Ja.
Og der er mange ting, som folk har lukket øjnene for, eller først bliver bevidste om nu, og så hele det der med, at det var bare ikke sort-hvidt.
Nej. Nej, jamen det er det. Altså det. Og der er en masse drama i det der med, ja. at i sådan en krisesituation, som en krig for eksempel er, ikke? Så bliver hvad skal vi sige, siderne skåret meget skarpt op, ikke? Der er rigtigt, og der er forkert. Men sådan er livet jo ikke.
Nej.
Og det er, ja, jeg synes de der dilemmaer, der kommer frem, de er rigtig spændende, og de er bare godt stof.
Ja.
Altså der bliver også skrevet rigtig mange bøger om besættelsestiden i de her år, og det er jo fordi det bliver ved med at være en god og spændende historie.
Men jeg tror også det er lidt det der. Altså, nu bruger jeg lige min egen term igen. Man skal aldrig spille en god krise.
Nej.
Altså, man skal lære noget af det. Og det er ligesom min tanke omkring, at jeg interesserer mig så meget for besættelsestiden. Det er, at vi skal simpelthen lære af det.
Ja.
Vi skal ikke gentage fejlen. Og jeg synes lige nu ser man bare nogle ting blive gentaget
ude
i verden. Ikke?
Jo.
Hvor jeg bare tænker, hvorfor?
Ja, hold nu op. Lad nu være. Ja.
Ja.
Jeg havde, jeg prøvede i lang tid at skrive en helt anden historie. Jeg havde, kan du huske på et tidspunkt for år tilbage, var der sådan en flygtningekrise, hvor en masse mennesker kom gående
på motorvejen
igennem Danmark. Ikke? Og de ville jo sådan set ikke være her.
Nej.
Fordi vi havde et ry ude i verden, som at Danmark var ikke noget ret sted at være, hvis man var flygtning. Så de ville sådan set gerne bare have lov at gå igennem, for de ville videre til Sverige. Ikke?
Ja.
Og det tror jeg var noget af det, der rystede mange mennesker, fordi vi har en eller anden selvforståelse om, at vi er the good guys, ikke? I Danmark, der er vi dem, der hjælper, og dem, der er de rigtige. Så det der med at blive konfronteret med, at folk i virkeligheden slet ikke havde lyst til at være her, det synes jeg var meget rystende, faktisk.
Ja.
Der var en pressefotograf nede, og der var mange pressefotografer og journalister nede og tage billeder og tale med de her folk, der ligesom kom gående op ad motorvejen, ikke? Og der blev taget nogle billeder af en dansk politimand, som sidder på jorden og leger sådan noget tittebøgeleg med en af de her små, en lille pige fra jeg tror hun er fra Irak, det kan jeg ikke huske, det er også ligegyldigt, men hun er i hvert fald...
Syrien, de var fra Syrien.
Ja, men det var hende her, hvis det ikke.
Nå.
Det er også ligegyldigt. Ja. Han leger i hvert fald sådan en... Altså han er bare en voksen mand, der sætter sig ned og er nærværende over for en lille pige, som er i en situation, der er fuldkommen udskoven, ikke? Altså som er helt, hun burde aldrig nogensinde have stået i den situation.
Nej.
Og det billede, det er sådan, det er sådan et fedt billede.
Ja.
Jeg
kender det godt.
Og jeg havde det sådan, jeg tænkte, jeg vil godt skrive den historie.
Ja.
Jeg vil godt skrive historien om politimanden, der får øje på den der lille pige. Og så var jeg ude i sådan noget med, at krisen kunne være mange ting, ikke? Der er flygtningekrisen, den store krise rundt om den. Der er den familiære krise, det der med, at man pludselig er i en situation, hvor man måske ikke engang har mulighed for at tage vare på sine egne børn. Der kunne også være en krise i forhold til det her med, om politimanden handler korrekt.
Mm.
Det kunne være sådan en, sådan en image-krise, ikke?
Ja.
Det danske politi kommer til at se forkert ud, fordi at de danske politimænd er sådan nogle fluffy nogen, der bare sidder og leger med børnene ude på gaden.
Ja.
Som kunne vende sig til, at det i virkeligheden var lige præcis det, Danmark havde brug for, en lidt positiv fortælling om, at vi faktisk er nogle ret ordentlige mennesker her i vores land, ikke? Og vores politi har overskud til at være menneskelige, og ikke bare sådan nogen, der tæsker på folk, ikke?
Mm.
Så der var sådan mange, der var mange gode kriser at tage fat i, ikke? Jeg havde blandt andet sådan en tanke om sådan en politimester, der troede, han var i en krise, ikke?
Ja.
Fordi hans folk opførte sig forkert, men opdager, at det i virkeligheden var den største gave et eller andet. Sådan noget var jeg ude i. Jeg kunne ikke finde ud af at skrive den. Altså, jeg kunne ikke finde ud af at skrive den historie. Den ligger stadigvæk på lager, tror jeg, fordi jeg synes egentlig, den er meget sjov. Der er mange gode ting i den, ikke?
Ja.
Men det er bare sådan, ja, jeg ved ikke, om det er fordi, at den krise på en eller anden måde er tættere på mig. Så jeg synes, den er sværere at finde rundt i. Jeg har svært ved at forholde mig til den, eller svært ved at finde rundt i den, ikke? Hvor at, når jeg så lige kigger lidt længere tilbage til noget anden verdenskrig, så er det ligesom, så er det meget nemmere for mig at bare være sådan en flue på væggen, der betragter.
Men det er jo altid nemmere at være på en anden side af krisen.
Ja, ja.
Fordi du ser det i et helt andet lys. Når man er i det, så skal man finde hoved og hale, der er ubekendte.
Ja.
Du ved ikke helt, hvad ben du skal stå på. Det jeg gør nu, den handling jeg gør nu, er den rigtig eller forkert i forhold til det. Altid nemmere at se det i bagklodskabens klare lys.
Ja. Ja, og det er også altid nemmere at klare andre menneskers problemer, ikke? End sine egne, ikke? Det der med at se tingene udefra, når man ikke er følelsesmæssigt involveret, ikke? Det er altså meget nemmere.
Ja. Ja, så det er jo bare svært, når man er i det, eller har været en del af det, at se det nuancerede billede.
Ja.
Meget nemmere på afstand.
Ja.
Meget nemmere, når du slet ikke har været involveret i det.
Ja.
Det er også derfor, hvis man står i en personlig krise, at veninder og familie kommer med alle mulige gode råd, fordi de kan se nogle ting, man ikke selv kan se, men man er måske bare ikke klar til at tage
imod. Nej, præcis.
Men fedt take, at du gjorde det her. Det, jeg er næsten helt beæret.
Ja?
Ja. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har den følelse.
Nå, det var, fordi du havde skrevet en skidegod historie, som ikke var færdig, havde jeg sagt, hvor der jo, altså som alle gode historier, slutter jo der, hvor man får lyst til at selv at digte videre.
Jeg hørte Kirsten Thorup sagde den anden dag, at alle gode historier, eller alle gode romaner, de stiller flere spørgsmål, end der bliver besvaret.
Ja. Men det, og jeg tror, det er en af de ting, som jeg så godt kan lide ved novellegenren, det er de der åbne slutninger.
Ja.
Hvor man sidder, altså der er rigtig mange af mine elever gennem tiden, der har sagt sådan, er der ikke en toer, fordi de mangler sådan det der med, hvad slutter det med, ikke? Jeg kan rigtig godt lide det der med, at man sidder tilbage med sådan et, hvad så? Altså, hvad sker der så? Hvad så nu? Ikke?
Fordi men så har du snydt alle os andre, fordi du startede før.
Ja, ja, det er det, jeg har gået baglæns til. Ja, så nu kan man jo godt læse toeren.
Ja. Som var etteren.
Ja.
Men der er ikke nogen
træer. Nej, ikke endnu. Nej, ikke endnu. Det kan være, det kommer.
Det kan godt være. Ja.
Nå, men det var i hvert fald en sjov ting, og jeg synes også, det er også meget sjovt, det der med sådan skrivefællesskab, at man kan, tage hinandens historie og digte videre, ikke?
Det var også sjovt. Jeg lagde mærke til, de ord, du brugte, det var jo fra min, ikke? Altså dækketøjskabet og skrinet.
Og marmorkagen.
Så der var mange sådan for mig genkendelige, for det er jo selvfølgelig ord, jeg har lagt ind i den, der har vægtet og givet betydning og ligesom sat scenen, hvis man kan sige det sådan, ikke? Så derfor var jeg jo meget hurtigt klar over, at jeg havde gættet rigtigt. Det var fra den historie, ikke?
Ja, jeg var, da jeg lavede billedet, var jeg lidt bekymret for, at jeg sådan ville forære hele butikken væk med det samme, fordi jeg tænkte, du ville kunne genkende det.
Det kunne jeg også.
Men det måtte bare være sådan, altså.
Men jeg kunne genkende det, fordi du selv havde sagt til mig, at jeg har 20 stjålet for dig.
Ja.
Så kunne jeg jo godt lægge to og to sammen.
Ja.
Ja, det er irriterende, men det kan jeg altså godt.
Jamen, det ved jeg, du kan.
Ja.
Men jeg tænkte faktisk, at du var så god til at lægge to og to sammen, så du ville have gættet det, selvom jeg ikke havde sagt noget.
Ja, det kan godt være.
Ja.
Det ved jeg ikke.
Jeg kan huske, at du skulle lave et billede til din historie, var du meget frustreret over, at du ikke kunne finde et dækketøjskab.
Ja, det var jeg.
Ja.
Ja.
Jeg har jo faktisk et dækketøjskab.
Ja, men det kunne jeg jo ikke spørge dig om.
Nej, det kunne du ikke. Men så tænker jeg, nu laver jeg det billede, som du gerne ville have lavet.
Ja. Ej, godt. Det er så godt.
Det var sjovt.
Men Lene, vi skal have en lille litteratursamtale.
Det er det, vi skal.
I dag har vi talt om, at vi vil tale om, hvor man får idéerne fra til en historie.
Ja.
Og hvordan man så plotter dem ud.
Ja.
Det synes du døjer lidt med?
Ja, det synes jeg. Ja. Ja. Altså, det er det der med, når man ikke sådan lige får den gode idé, ikke? Altså jeg
det var også unfair, jeg startede sekundet efter sidste gang, vi trækker det ind. Og sagde, jeg har den bedste idé, og så kan jeg ikke finde ud af at skrive den.
Nå, det har jeg nu heller ikke bidt mærke i. Det kan jeg faktisk dårligt nok huske, du sagde. Så det gør mig ikke noget. Ja, undskyld. Jeg måske ikke helt høre efter, hvad du siger. Men jeg synes bare, de sidste... Altså nu har vi jo gjort det her i et godt stykke tid, ikke?
Jo.
Og jeg synes, det første halve år eller sådan noget, det kan godt være, at det er helt erindringsforskydning, men sådan som når jeg lige tænker over det, så synes jeg, de første sådan 4-5 noveller, de kom sådan rimelig godt nemt til mig.
Ja.
Det der med, at de der idéer, de dukkede sådan op. Ja. Det kan godt være, at de ikke kom lige med det samme, men sådan i løbet af nogle dage eller nogle uger, så kom der det, nu ved jeg, hvad jeg skal skrive om. Ikke? Og så dukkede, synes jeg, der kom nogle ret gode idéer, som jeg så bare kunne sætte mig ned og skrive. Men jo flere vi har skrevet, jo mindre kommer der af sig selv, synes jeg. Og det er sådan lidt, jeg ved ikke om det er underligt, men det er sådan, jeg oplever det i hvert fald. Ikke?
Ja.
Og denne her gang, altså det som jeg lige har fortalt, altså jeg havde virkelig svært ved at finde ud af, hvad jeg skulle skrive om. Jeg kunne bare ikke få den der gode idé.
Nej.
Og så kan man sige, at det jeg så gjorde, det var, at jeg tog en idé, som allerede var der, ikke? Og digtede videre på den. Og det er jo en måde at gøre det på, kan man sige. Det, er jo, det kan man jo gøre, ikke?
Det er næsten fanfiction.
Ja, det er det.
Når jeg lige tænker.
Ja, jamen, det er det.
You're my biggest fan.
Ja, men det, så jeg synes faktisk, at det er en af mine største udfordringer for tiden, i hvert fald. At det er det der med at få, altså simpelthen få den gode idé på kommando. Ikke? Det er det, der er svært. Og det er sådan, at vi har en deadline, og den skal jo ligesom være klar på et bestemt tidspunkt. Mm. Og når der så ikke lige dukker noget op, så kan jeg godt gå sådan en lille smule i panik.
Mm. Så har jeg jo faktisk lige en lille... Hvad skal jeg sige? Jeg har læst en bog, hvor hun bagefter siger tak, men så fortæller hun faktisk, hvor ideen kom fra.
Nå, fedt.
Det er en, der hedder Gillian McAllister.
Ja.
Og romanen hedder Dem, vi bliver.
Mm-hmm.
Og det er sådan en slags krimi. Jeg ved ikke, om de kalder det for en krimi. Det er også lige meget. Den her bog, den kan noget helt andet. Mm-hmm. Altså, den starter et sted, og så bliver hun ligesom... Altså, der er jo sådan noget magisk realisme over det på en eller anden måde, fordi hun bliver ført tilbage. Altså, sådan noget... Har du set filmen Groundhog Day?
Ja.
Sådan, hun bliver hele tiden skudt, men hun bliver ikke skudt tilbage til den samme dag. Hun bliver bare skudt længere og længere tilbage i sit liv.
Okay.
Og skal ligesom lære at forstå, hvad der er sket med hendes medmennesker. Baglæns.
Okay.
Altså, det er jo sådan noget, lev livet forlæns, men forstå det baglæns. Ja. Det kan den her virkelig.
Okay.
Men hun slutter af i sin tak med at fortælle, hvor hun ligesom har fået ideen fra.
Mm.
Og hun kan huske præcis øjeblikket, og det er noget med, at hun har set en Netflix-serie, der hedder Russian Doll, tror jeg, eller sådan.
Ja, okay.
Jeg kan ikke huske, om det er Netflix. Det er også lige meget. Og så havde hun set noget med et knivoverfald, og så var det bare sådan, hun havde bare de to ting. Altså, en måde at lave en historie på, jeg går ud fra det der Russian Doll, det er sådan noget med
Jo, det kunne man godt. Russiske dukker er jo sådan nogle hvor der hele tiden er noget nyt indeni, når man åbner den, ikke?
Så det er jo en meget sporadisk idé, hun har. Hun har set noget med knivoverfald, og så skriver hun her, fyren er nødt til at gå længere og længere tilbage, til da han kom med i en bande måske, indtil det punkt, hvor det begynder.
Okay.
Så den er fortalt baglæns. Og så skriver hun selv i en sms-korrespondance med en veninde, der skriver hun selv, har jeg lige opfundet noget?
Ja, ja.
Og det, altså den her bog, jeg har ikke set noget på samme måde.
Nej.
Den er sindssygt god. Men okay. Altså, hun fortæller ligesom til sidst, hvor hun fået det fra. Ja. Det er to idéer, hun får af noget andet, som hun jo ligesom stykker sammen til sit eget.
Ja.
Og ud fra det kan hun jo så begynde at plotte, ikke?
Jo.
Altså hun har ideen om, okay, knivoverfald og... vedkommende
og
tilbage.
Ja. Der er den der, jeg sidder og kommer til at tænke på den der film, der hedder sådan noget Memento, eller sådan noget hedder den. Om en fyr, der har fået en hjerneskade, så han har mistet sin korttidshukommelse. Så hver morgen, når han vågner, så kan han ikke huske, hvad der skete i går.
Mm.
Og så er det sådan, det er også sådan en krimi, hvor han skal prøve at finde ud af, hvad der er sket med hans kæreste eller sådan noget. Ikke? Det er sådan og han er involveret i alt muligt dramatisk med våben og alt muligt halløj. Og så finder han ud af til sidst, at hvis han tatoverer sig på sin krop med de der... Altså hver dag, når han finder ud af noget nyt, så ved han godt, at i morgen kan jeg ikke huske det. Og hver dag skal han ligesom lære, at når jeg har den her lidelse, der gør, at jeg ikke kan huske, hvad jeg lavede i går.
Mm.
Så han tatoverer sig på kroppen for ligesom at gemme de der ting, han finder ud af. Mm. Det er sådan meget, han bliver sit eget sådan skattekort på en eller anden måde. Ja. Det er også en meget super uhyggelig historie, og meget spændende faktisk.
Ja. Så det var bare, altså idéer kan jo komme...
Alle mulige steder fra.
Det handler om at kigge ud.
Ja.
Jamen, det er rigtigt. Og stjæle med charme og ben.
Ja.
Det har hun jo reelt også gjort, ikke? Og så har hun dannet sit eget.
Ja. Men det er sådan det der med, at det lyder lidt som om, at det sådan også er formatet, hun ligesom har fået ideen til, ikke? Altså...
Jo, altså som sagt, det, jeg har aldrig stødt på en bog. Jeg er faktisk ret rigtig træt af at læse krimier,
ja.
Så er det sagt.
Ja.
men den her, den tiltaler mig bare på en anden måde.
Ja.
Og efter at have læst den, så er jeg sådan helt blown away, fordi okay. Jeg synes faktisk, det er en ny genre.
Okay. Nå, fedt.
Ja.
Ja. Gud, den skal jeg da prøve at læse. Det er spændende. Ja.
Det synes jeg faktisk, du skal.
Ja.
Så det er jo, altså et eller andet sted, så synes jeg jo, det er tilfældighederne. Det er bøgerne, der kravler ud af reolen,
ja.
Eller
ja.
Det, man lige har set i fjerneren, der tiltrækker en. Og,
ja. Og jeg tænkte meget over denne her gang, at en af vores skriveskoleråd fra tidligere, jeg tror, det er dig, der har, det var dig, der havde den med, sådan noget med, jeg tror, måske var det der, da du skrev den der historie om, om politiske uenigheder hen over middagsbordet derhjemme, ikke? Altså det der med, hvad sker der, hvis jeg tager to modsætninger og sætter dem op over for hinanden?
Ja.
Og sådan ligesom undersøge, hvad er det for en konfrontation, der kommer, eller hvad er det for nogle mekanismer, der går i gang, ikke?
Ja.
Og det er sådan, det synes jeg var en god, altså jeg synes, det var en god idé. Jeg tænkte, så er det jo næsten lige meget, hvad det handler om, hvis du kan finde to modpoler og ligesom prøve at sætte dem op over for hinanden. Men altså, den her gang kunne jeg... Ja, det, så blev det til det der med politimanden, og det, yeah. Jeg tror, det var derfor, den historie ligesom poppede op i mit hoved, ikke? Men jeg kunne ikke rigtig få fat om det. Og nogle gange, så det endte jeg i hvert fald med at konkludere for mig selv. Nogle gange skal man også blive ved med at gå med det der optager en.
Yeah.
Selvom man har gjort det 100 gange før, ikke?
Men vi har jo alle sammen en yndlingsgenre. Det er jo, altså, der er jo mange krimiforfatter, der bliver ved med at skrive krimier, fordi det faktisk interesserer dem super meget med, hvordan man løser.
Ja, men der er også noget i forhold til det der med, at jo mere du gør noget, jo mere du øver dig på noget, jo bedre bliver du til det, ikke?
Jo.
Så måske er det også okay at skrive den samme i gåseøjne historie, eller den samme genre, eller de samme, nogle af de samme dilemmaer, nogle af de samme problemstillinger, om og om og om igen. Ikke?
Mm.
Altså, vi har jo nogle temaer i vores liv selv, som vi måske kredser omkring. Ikke? Og jeg kan i hvert fald mærke, at jeg har skrevet en hel masse historier, der handlede om sådan noget med det der med ikke at holde ud og kunne høre nyheder, fordi der er for meget lort i verden. Ikke? Det har åbenbart været et eller andet tema, jeg havde brug for at genbesøge nogle gange.
Ja, ja.
Du har dit berømte trekantsdrama, som du også genbesøger, ikke?
Det der med det er ikke noget, vi lever i.
Nej. Jeg tænker helt klart, at det er sådan noget med... Altså det,
men det er rigtig vigtigt. Det synes jeg også er spændende, det der, der går ind og lige sådan mudrer ting til.
Det er noget med loyalitet, ikke?
Og så kommer der sådan ind.
Det er også noget med loyalitet og det troskab og sådan noget der, ikke? Der, som jo også er interessant, altså...
Ja.
Så jeg kunne mærke, at jeg kæmpede imod det, jeg egentlig havde mest lyst til. Ikke? Jeg har lige i øjeblikket, at jeg sovser rundt, og det har jeg gjort meget længe i det der med besættelsestiden. Jeg synes bare, det er så spændende. Alt, hvad jeg læser, alt, hvad jeg ser og hører, handler om det.
Men så vil jeg lige minde om noget igen. Det her, dig og mig og podcasten, det er en legeplads.
Ja.
Så hvis du ikke skal hygge dig, med at skrive en historie, fordi du synes, du skal gøre noget andet, end du plejer.
Ja, det er rigtigt.
Altså, hvornår... Altså, man er jo bare optaget af det, man er optaget af nu og her.
Ja, det er rigtigt.
Og så go with the flow.
Ja, det er rigtigt. Ja, det er godt sagt. Altså, det er også... Jeg tror, jeg ændrer også der, hvor jeg havde det sådan, jamen, der er ikke noget at gøre ved det. Fordi det er den her historie, der brænder sig på. Og det er den, jeg har. Da jeg så ligesom først tillod mig selv at skrive den historie, ligesom... accepteret, okay, så det er det her, jeg går med. Så skrev den jo nærmest sig selv.
Ja.
Altså, det tog mig ikke ret lang tid, og ordene flød på en helt anden måde, ikke? Da jeg skulle prøve at skrive det der med politimanden, jeg kunne ikke engang finde ud af at starte. Vel? Fordi det er også noget med, at det bliver for forceret på en eller anden måde.
Jo, ikke? Jeg synes jo også, min var for banal. Altså, jeg synes jo, det andet var skide sjovt, ikke? Det der med, at jord, hun ringer til himlen og siger, nu kan jeg ikke mere, nu må du hjælpe os. Vores børn, de opfører sig virkelig dårligt.
Ja.
På alle mulige måder.
Ja.
Hjælp mig, jeg har prøvet med alt. Jeg har sat verden i brand. Jeg har fået vulkaner i udbrud.
Ja.
De kan slet ikke mærke mig.
Nej.
De opdager slet ikke, jeg er her. Jeg prøver virkelig. Hjælp, hjælp, hjælp.
Jeg synes,
det var skidesjovt.
En knaldgod idé.
Ja, men jeg kunne ikke på papiret.
Nej.
Og det er nok fordi, og så valgte jeg og gik over med noget, jeg egentlig selv synes er ret banalt, men samtidig synes jeg også, det er sådan meget fint, og noget, at de fleste nok vil kunne ikke genkende til.
Mm.
Men det skrev også nærmest sig selv, ikke?
Jo.
Så, så plottede jeg den lige op i sådan 5 punkter.
Ja.
At det skal ske, og det skal ske at have med. Ikke?
Jo.
Og det fungerede bare for mig. Og ja. Så nåede jeg ikke at skrive færdig den dag, jeg egentlig bare kørte i flow. Og så spurgte min mand sådan, nå, hvor meget mangler du så? Ej, siger jeg, jeg har kun skrevet 30%, tror jeg.
Ja.
Sådan ud fra de der punkter og sådan noget.
Ja.
Så da jeg vendte tilbage til den dagen efter, så kunne jeg se, at det var faktisk ikke rigtigt. Jeg havde skrevet 70%.
Ja.
Så det gik
men
bare
det er sådan, det er sjovt det der med, det synes jeg tit, jeg oplever, at man kan sidde og bøvle med noget, og skrive om, og redigere, og flytte rundt, og lige meget hvad hulen man gør ved det, så bliver det bare ikke sådan særlig godt. Og så er der de der dage, hvor du bare starter et sted, og så pludselig så har du skrevet 3 sider, ikke?
Jo.
Altså det uden egentlig sådan, det føles som om, man nærmest ikke gør noget for det.
Ja.
Og det er jo inspiration og flow og kreativitet. Altså det der med, jeg tror det var min mor, der engang havde sådan et citat, der hed noget med, at kreativitet er intelligens, der leger. Ja. Det synes jeg bare var helt vildt fedt sagt.
Det var mega godt
ja,
sagt.
Vildt lækkert citat.
Det kan vi godt lide.
Ja, det kan vi godt lide. Men det der med, når du tillader dig selv at lege og give slip i alle mulige forestillinger om, at nu skal jeg skrive på en bestemt måde, eller nu skal jeg skrive et eller andet, der er meget relevant for alle mulige andre mennesker, og nu skal jeg rigtig være blød forfatter, et eller andet. Ikke? Når jeg bare tillader mig selv at lege på den legeplads, jeg synes, der er sjov at være på, så er det meget nemmere, ikke?
Jo.
Og så sker der jo ting, så kommer der jo gode ting ud af det.
Og du rammer helt sikkert også nogen
ja.
Ved det, fordi
ikke andet,
du er autentisk.
Jamen, om ikke andet, så rammer jeg mig selv,
ja.
Og det kan jo også noget, og jeg rammer så også dig, ikke? Det
jo.
Er jo så... Det, så er jeg tilfreds. Så tænker jeg, at jeg har gjort en god dags arbejde i dag. Så det ikke, ja.
Så jeg synes, altså så hvis vi skal hen til plotdelen.
Ja.
Ja, fordi en ting det er at få ideen.
Ja.
Og den kan jo være super sporadisk.
Ja.
Men så det med at plotte. Der har vi to jo lavet noget sammen, som har fungeret vildt godt.
Ja.
Og det var den, der hed tørsmålsmodellen.
Ja.
Men igen så det der at plotte, det kan, man kan godt gøre det selv, men nogle gange er det sjovere at gøre med andre.
Ja.
Det synes jeg. Jeg synes ikke selv, jeg er ret god til at plotte. Men jeg synes, det var sjovt at gøre med dig.
Ja, det er sådan her.
Fordi jeg fortalte dig min idé sådan helt...
Ja.
Altså alt blev bare i en stor pærevælling, og der var næsten ikke hoved og hale i det. Og alligevel, så kunne du hjælpe mig med at få noget struktur på. Og det tror jeg, at hvis man får en anden part ind, som gider at lege med en,
ja.
Så er det meget nemmere.
Ja.
For de hører, hvad man siger, og så kan de få noget struktur på det. Og så var det faktisk super nemt at sige, når vi starter her... Vi slutter her.
Ja, og så skal der ske et eller andet
på
vejen.
Vi skal jo, altså, hvordan kommer vi her til? Altså, hvordan kommer vi til slutningen?
Ja.
Jamen, så skal der ske det her.
Ja.
Og så er det jo alt det her med lunser og spændingskurver og sådan noget, man skal have med i, ikke? Og der skal nogle benspænd ind over og sådan noget. Men det synes jeg, når man begynder at lege med sin idé og har en start og har et sted, hvor man gerne vil hen i en slutning, så altså... Og har nogen at dele tankerne med. Jeg vil ikke sige, at det kommer af sig selv.
Nej, det kommer ikke
af sig selv. Men det sætter en kreativ tankeproces ind, og så bliver det bygget stille og roligt op.
Ja, og jeg synes faktisk, at min erfaring er, at efterhånden, som vi har skrevet så meget, som vi har med, mens vi har lavet den her podcast, at de rigtig gode sløjfer og metaforer og alle de der, de kommer faktisk nærmest, altså ved at sige af sig selv, de kommer overhovedet ikke af sig selv, for der ligger jo et kæmpe arbejde bagved. Men i øjeblikket, mens man så sidder og skriver, så får jeg, det gør jeg i hvert fald, har gjort flere gange det der med, så har jeg pludselig fået skrevet noget, hvor jeg sådan, nej, hvor fedt, eller sådan, det er egentlig ikke noget, jeg har planlagt, men det kommer, det føles som om, det kommer næsten af sig selv, ikke?
Ja, men det gjorde mine sløjfer i min historie den her gang også, altså det med maden, der blev lavet, og så det med festen.
Ja, men det er sådan noget, det kan man ikke rigtig, jo, nogle gange kunne man sikkert godt planlægge det på forhånd, men ofte så sker det, fordi du har bygget dit skelet, eller hvad man skal sige, ikke? Og så i den kreative proces, der sker, mens du skriver, så kommer de der sproglige blomster sådan nærmest af sig selv, ikke?
Jo. Det handler også om at give sig lov til at skrive i flow. Altså sige, nu skal jeg hverken tænke på kommaer, tegnsætning, fik jeg startet med stort, fik jeg skrevet skulle rigtigt, eller hvad det nu end skulle være, ikke?
Ja.
Altså bare skriv. Altså, jeg har hørt om folk, der simpelthen tager et viskestykke fra skærmen, så de kan se, hvad der står. For de skal bare skrive nu.
Ja.
Og tillade sig selv det, og så kan man rette tilbage.
Ja.
Det skal der altså være plads til.
Ja. Ja. Men det jeg synes også, det er også min erfaring, at de bedste historier, det er dem, jeg skriver næsten i et take, så kan det godt være, at jeg omskriver og redigerer og gør alt muligt ved dem bagefter, men den første, sådan, første udkast af historien, den kommer nærmest som sådan en, ting, der bare må ud på en eller anden måde. Ikke?
Jo.
Og så, så ligger den der på papiret, og så kan jeg begynde at pusse på den bagefter og lave den lækker og sådan noget. Ikke? Men,
jeg tror også, det er de færreste, der skriver de helt store litterære værker i første take.
Ja, det tror jeg ikke, der er nogen, der gør.
Nej. Jeg tror, vi alle sammen skriver noget. Kommer ud af kroppen og igennem fingrene på tastaturet, eller hvis man skriver i hånden, det er der også nogen, der gør.
Ja. Altså, jeg tænker faktisk, at hvis jeg satte mig for, og nu vil jeg lave en eller anden novellesamling, som jeg vil udgive, så vil jeg arbejde meget mere med mine noveller, end jeg gør til vores podcast, ikke?
Fordi
vi også har det her med, når vi skriver en historie, og vi arbejder med den, og den er rimelig færdig, når den lander her på foran mikrofonen, ikke?
Men der har heller ikke været nogen ekstern redaktør i novellen, altså det er kun os selv, der har været de kritiske øjne på.
Og vi kunne arbejde meget mere med de historier, hvis det var det, vi ville. Ikke?
Ja.
Nu har vi jo valgt, at det her er bare et format, der hedder, vi leger med det, og vi ser, hvad det bliver til, og vi får nogle gode snakker omkring mikrofonen. Ikke?
Og vi udvikler os løbende.
Præcis. Ja. Så, men altså, jeg vil sige, det, hvis vi går helt tilbage til at tænke på, hvad formålet med vores podcast er, og skabe noget skrivelyst, både hos os selv og hos andre, så er min skrivelyst i hvert fald intakt. Altså,
det er min også.
Ja.
Altså, jeg glæder mig også til hver gang, vi skal optage.
Det gør jeg også.
Jeg synes, det er så hyggeligt.
Ja, jamen, det er mega hyggeligt. Og jeg glæder mig til at skrive videre. Ikke? Selvom det nogle gange kan føles lidt som sådan noget, nej, jeg magter det ikke, jeg kan ikke finde på noget, så kommer der kommer alligevel noget på papiret, ikke? Og den der deadline, der vi også snakket om 100 gange, det der med, at du venter på mig, og du har en forventning om, at jeg møder op med en tekst, ikke?
Jo.
Så der skal bare noget, uanset om jeg har fået en god idé eller ej, uanset om jeg synes, jeg har tid eller ej, så skal den skrives. Og det føles, det synes jeg bare er rigtig fedt.
Ja, det synes jeg også. Men det er jo det helt store issue, når man er skrivende mennesker, man gerne vil udgive på en eller anden måde. Det der med at få sat sig ned og gjort det.
Ja.
Men hvis der er en stram deadline, og der sidder nogen og venter, så gør man det.
Ja.
Altså, så er det jo ikke et spørgsmål, om det ikke lige bliver i dag.
Nej.
Men du får gjort det.
Ja.
Og for mig er det bare super vigtigt, at jeg har hånden på kogepladen.
Ja.
Fordi at jeg ved, at lige om lidt skal jeg løfte den, ellers så brænder jeg mig virkelig grimt.
Ja,
ikke?
Jo.
Ja, men og jeg glæder mig jo, selvom det har været svært at skrive en historie måske, så glæder jeg mig alligevel til næste gang. Altså til, når vi skal trække et nyt emne for, hvad kan det være? Hvad skal jeg så skrive om? Ja. Ikke? Hvad kan der komme til mig nu?
Lige præcis.
Så der er jo en eller anden... Jeg kan også godt lide, hver gang der sker noget nyt.
Ja.
Og det gør der faktisk hver måned for os, fordi vi skal skrive noget nyt, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Ja.
Ja, så både det der med, at nu er der en ny idé, en ny historie, men så også kontinuiteten i, at vi gør det igen og igen og igen, og vi bliver ved, og vi bliver ved, ikke?
Jo.
Så der er rugbrødsarbejdet og træningen og alt det der, men så er der også den der lille fest, vi holder, hver gang vi mødes og læser op. Og
vi talte faktisk om for noget tid siden, hvornår man fik det største kick
af
at have skrevet en historie. Og for mig, der er det, når jeg skal læse den højt for dig.
Også
jeg er sådan helt spændt op til, og så når jeg har læst den højt, så er jeg sådan helt... Ja. Og du reagerer på den. Ja. Det er der, jeg får den største sådan kick ud af det. Altså, hvor det giver de her endorfiner nærmest.
Ja.
Der også giver lyst til, at man gør det igen.
Ja. Jamen, sådan har jeg det også.
Så hvis man skriver det ud, så vil jeg faktisk anbefale, at man læser det højt for en eller anden.
Ja.
Uanset, hvor godt det er, eller om man selv synes, det er noget skidt. Ja. Det er bare...
Jamen, det kan noget, det der med, i samme øjeblik, man deler det med nogle andre. Fordi så længe det bare ligger nede i en eller anden dokumentmappe på ens egen computer,
ja,
der ligger det der meget godt. Men der sker ikke rigtig noget, vel?
Nej.
Det er altså meget fedt, det der med at få det ud, og få det delt, og få det behandlet på en eller anden måde, ikke?
Jo. Malene, du skal have en sproggave af mig i dag.
Det skal jeg.
Yeah.
Ja.
Hit med den. Så skal vi springe til det?
Det skal vi.
Malene, du skal have en gave. Jeg kommer lige til at rejse mig op et øjeblik.
Ja, okay.
Og så må vi se, om jeg kan...
Du har en meget stor ting med i dag.
Jeg har en stor ting med.
Ikke? Ej. Okay.
Så skal vi lige se, om jeg kan få den ud her. Nej.
Nu kaster du den på gulvet, Janne.
Værsgo.
Så nu er den ikke det, du tror, den er.
Det ved jeg.
Okay. Jeg har fået en stor kuvert. Og der er noget i den, der måske er gået i stykker.
Ja, det kunne godt lyde sådan.
Ja. Nå, okay, jeg prøver at åbne den. Den larmer lidt.
Det er god lyd, der er på.
Åh, den er gået i stykker.
Åh, nej.
Åh, nej.
Jamen, så er det godt, jeg har den her til dig.
Okay. Jeg har simpelthen fået en superglue, en Loctite. Skal jeg have mig at læse?
Yeah.
Ja. Ja, kære lytter, jeg har fået en stor hvid kuvert, og inde i den, der ligger der en tallerken, der er gået helt i stykker. Janne, jeg tror, du har lavet et lille skuespil for mig.
Ja.
Ja, det var faktisk meningen, at den skulle gå i stykker.
Den var gået i stykker inden, og så prøvede jeg, at den
sagde
i stykker.
Ja, okay.
Den er gået meget i stykker.
Det er en sort tallerken, som har været på gulvet, og den er gået ret meget i stykker. Og så har jeg fået et lille kort med en super lim. Så kan jeg også gå i gang med at lime.
Ja, heller ikke.
At klinke skårene. Genoprette et godt forhold efter uoverensstemmelser eller lignende. Ja, og ord i nærheden er at forliges, at forbrødre sig, at rense luften, at slutte fred, at begrave stridsøgelsen og at blive forsonet. Det er simpelthen nogle lækre gode ord, men at klinke skårene.
Jeg synes simpelthen, det passer så godt til kriser.
Det gør det også.
Ja.
Ej, det gør det også.
At man skal klinke skårene.
Ja.
Og så skulle du selvfølgelig have en smadret tallerken, som jeg simpelthen smadrede selv i går. Det var et eller andet sted meget rart at gøre.
Ja.
Og jeg vidste ikke, min mand, han var sådan, nu skal du ikke bare tabe den på vores fliser, for hvis nu de knækker.
Ja.
Og så skulle jeg finde ud af, hvordan jeg så skulle gøre. Og så sagde jeg, kan du så ikke finde vores hammer? Ej, det kunne han altså ikke lige nu.
Nej.
Og så har vi sådan en mur rundt om køkkenet, sådan en rigtig nullermur, ikke?
Jo, jo.
Så jeg hader den. Og så tog jeg tallerkenen i den der kuvert, som var lidt foret, og så knaldede jeg ned i hjørnet, og så sagde jeg bare, ind i den der kuvert. Og det var med vilje for, at hunden ikke skulle træde i skov.
Nå, ja, selvfølgelig. Ja, ja, klart.
Ja.
Okay.
Så den var næsten hel, når jeg kunne give dig den,
ja.
Og så ville jeg jo tabe den. Men dit gulv er alt for blødt, jeg ville ikke kunne smadre den her.
Nej, nej.
Uden at skulle jage den ned i gulvet, ikke?
Altså, det var et meget fint lille skuespil. Jeg hoppede fuldstændig på den og tænkte, åh nej, nu er det helt ødelagt for dig.
Nå, det var
det, det ikke. Det er en dejlig, dejlig sproggave. Jeg synes, det er et fedt udtryk at klinke skårene.
Ja.
Det betyder jo også konkret at reparere noget, der er gået i stykker, ikke?
Jo, jo.
Jeg kommer til at tænke på, sådan helt langt ude, men er der ikke en... er det sådan noget, hvem har skrevet Klinkevalsen? Som også er en film.
Det er Jane Aamund.
Ja, er det ikke det?
Jo. Om jeg kan huske, det er også en gammel dansk film. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en. Der er en sådan en skærsliver, de kalder for Klinkehans.
Ja.
Hvor han kommer rundt på gårdene, og så kan han lige slippe din kniv, eller han kan lige reparere din sukkerskål. Og så det er bare så hyggeligt. Jeg kan bare, det der Klinkehans har altid siddet i mig.
Klinkehans, det er også et godt navn.
Og så synes jeg, i forhold til kriser, var det bare mega godt at have klinkeskårene.
Ja.
Og så havde vi en tallerken, der var gået lidt i stykker, og dem vi sådan, kender du det, man har sådan nogle reservetallerkener?
Ja.
Hvis nu man ikke har nok, hvis der kommer for mange gæster.
Ja.
Og det var en af dem.
Okay. Okay. Jeg synes, det er nogle rigtige. Jeg kan godt, og jeg elsker også ordene i nærheden, ikke? Der er det der med at forbrødre sig.
Ja. Jeg synes også, det var nogle ret gode det er nogle ord,
meget lækre ord. De var, altså i virkeligheden, så sker der jo det, når jeg læser den der liste med ord i nærheden, og så kommer de næste historier jo duk. Altså det er jo faktisk ret inspirerende, ikke?
Så kan du...
Det kan være, jeg skal skrive en historie om at klinke skovene. Mm. Ej, den er jeg glad for, Janne. Det er en dejlig sproggave.
Jeg tænker ikke, at du skal udstille den på samme måde som de andre.
Jeg tænker måske...
Du kan tage et enkelt skov op, måske.
Et enkelt skov, og så,
og så smider du resten forsvarligt ud, fordi jeg fik smadret den rigtig godt rundt i går.
Jamen, det finder vi ud af.
Og jeg var glad for, at jeg gjorde det i kuverten, så min lille bunde skulle træde på de der små.
Ja. Jamen, jeg tænker godt, vi kan bruge et enkelt skov til at have op på hylden. Det finder vi ud af bagefter. Den er jeg glad for, Janne.
Det
er en meget dejlig historie.
Ja.
Eller,
det er jo ikke en historie.
Nej, det er en sproggave, men du kan se, den er allerede ved at blive til en hel historie inde i mit hoved.
Så apropos idéer, så kan du bare tage.
Tak, min ven.
Det er rigtig gave.
Ja, det er det. Næste måneds emne, Janne, skal vi have trukket.
Ja, for nu har du en halv historie på beding.
Ord. Så vil jeg håbe, at vi får et emne, som jeg ligesom kan arbejde videre med det her, den her sproggave, jeg har fået i dag.
Ja.
Det er meget, meget spændende i dag, fordi at emnedåsen er den gode gamle, som den plejer, med det gode plop og alt muligt. Men der er noget i den, som hverken du eller jeg ved, hvad er.
Ja.
Fordi vi tog jo dåsen med til vores bogreception i lørdags. Og stillede den sådan, så vores gæster de kunne bidrage.
Ja, vi lavede faktisk en fin lille udstilling.
Ja, vi gjorde med alle vores sproggaver fra de forskellige episoder.
Mikrofonen og plopdåsen.
Ja. Så, og det betyder faktisk, at der er nogle af vores gæster, som har lagt emner i dåsen.
Ja.
Som ingen af os ved, hvad er.
Ja.
Det er lidt risky business.
Det er det.
Jeg håber, de er søde ved os.
Jeg synes, vi sagde, at de skulle skrive noget, nogle positive ting. Ja. Men jeg er også spændt på, om det... Altså...
Jamen, hvad er det lige, ikke?
Ja, ja.
Så, nå, men anyway, så i hvert fald så er det meget spændende, for der er reelt overraskelser i dåsen i dag.
Ja, jeg har kriblefinger.
Du har kriblefinger. Jeg har ryster. Jeg ryster emnedåsen, og vi ser, om ploppet kommer. Ja, det var et af de gode. Ja. Så kigger du lige væk, og så trækker du. Åh, er det spændende. Åh, det er altså så spændende, jeg får helt...
Jeg kan også mærke, at leder næsten efter de der.
Ja,
det
gør.
Det er en anden type papir, men det fik jeg ikke fat i.
Nej, okay.
Postkort.
Fedt.
Ja.
Fedt.
Det er da ikke dårligt.
Nej, det er det ikke.
Postkort.
Postkort. Ej, fedt. Det har vi fundet på, fordi du engang har anbefalet en bog, der hed Postkortet.
Det er rigtigt.
Ja.
Ej ja, den er altså også virkelig god.
Ja.
Det er en af vores gamle anbefalinger.
Ja, det er det.
Den kan man godt.
Det kan være, at vi skulle hive den frem igen, lige til bare fordi vi kan.
Ja, altså inde på vores Instagram har vi jo lavet sådan nogle, hvis man går ind på selve profilen af os, så kan man, har vi lavet sådan nogle små, hvad hedder det?
Ja, sådan arkivskuffer næsten, eller
det
hedder kategorier, det, tror jeg, man kan kalde det. Ikke?
Og der er en samlet, der hedder anbefalinger, skal man se alle vores anbefalinger samlet der.
Det kan man.
Jeg kan ikke finde ud af at gøre det på Facebook.
Jeg tror ikke, man kan på Facebook.
Nej, men det er i hvert fald inde på Instagram, så det er i hvert fald værd at gå derind og se de anbefalinger. Men der er den, der hedder postkortet.
Ja.
Ja. Jamen altså, det er et fedt emne.
Det er et super fedt emne. Og det, altså, og klinkeskovene via postkortet, altså. Og ved du hvad, nu har jeg allerede jo hængt mig selv fuldstændig op på, at det er det, det skal handle om. Vi får se.
Det bliver meget, meget spændende.
Det bliver rigtig meget spændende.
Ej, det synes jeg virkelig er et godt... Ej, og det er også forår lige om lidt. Jeg ved ikke, det sker eller andet i mig i øjeblikket.
Det er
så godt.
Det kan
næsten ikke være der. Det er også, du gav mig en fødselsdagsgave.
Ja.
Som var en bog, der hed Kreativitet.
Ja.
Og den er jeg jo godt i gang med. Og jeg kan mærke lige på grund af, at jeg bruger den, så sker der en eller anden udvikling i mig.
Ja, hvor er det godt.
Ja.
Ja, og jeg faldet lidt.
Så måske det også var derfor, jeg fik skrevet en historie om det der med at trække en bog.
Nå ja.
Ja. Ej, men det, altså, ja. Jeg glæder mig til at skrive den.
Fedt. Ej, var det godt.
Ja.
Det bliver, jeg glæder mig allerede med til, at vi skal optage den næste episode. Sådan er det altid.
Ja.
Men for i dag, der skal vi jo faktisk til at runde af.
Ja.
Det er fordi, hurtigt.
Ja, det synes jeg også. Nu må vi se, når vi skal redigere, hvor hurtigt det er gået.
Vi har det med at ævle-bævle lidt.
Ja, men sådan er vi.
Og sådan er podcast.
Ja.
Det er jo lidt ævle-bævle, ikke? Næste episode, den kommer den 4. april.
Det gør den.
Og det er emnet postkort.
Ja.
Det bliver dødspændende.
Og man kan godt tænke, hvornår man sidst har sendt et postkort, ikke?
Jo, det er længe siden. Det er flere årtier siden, har jeg lige ved at sige. Ja. Det er meget længe siden, ja. Men i mellemtiden, hvis man har lyst til at støtte os, så kan man jo købe vores nye bog.
Ja.
Skrivlyst podcast. Første postkort er Skrivlyst podcast. Første sæson hedder den. Og du kan bare sende en besked til os på Facebook, hvor vi hedder Skrivelyst Podcast ud i et, eller på Instagram, hvor vi hedder Skrivelyst _ podcast. Så sender vi en bog til dig med en lille hilsen fra os begge to.
Ja.
Det kunne være, at vi skulle sige, at bogen koster 149 kroner.
Det er måske en meget god idé.
Ja, og det koster omkring 42 kroner at sende den. Så i runde tal, 191 kroner med fragt og det hele.
Ja.
Man kan også købe den hos boghandleren. Det er ikke sikkert, at de har den på hylden, men så kan de bestille den.
Og den findes også i online boghandler.
Det gør den.
Ja.
Det gør den. Man kan også støtte os på en anden måde. Det kan man gøre ved at gå ind på det, der hedder tier.com, og der kan du søge efter os på, altså søge efter Skriveløs Podcast, og så kan du støtte os med 10 kroner, eller 20 kroner, eller hvad du har lyst til. Og det gør du så hver gang, der kommer en ny episode.
Ja, en ny helt. Alle bonusafsnit og sådan noget, dem...
Nej, de tæller ikke
de
med.
Tæller
det er kun
med.
En gang om måneden, når man vælger selv det beløb, man vil støtte med.
Ja.
Så, og det vil vi blive meget glade for, hvis der er nogen, der har lyst til.
Det vil vi. For vi er jo en uafhængig podcast.
Det er vi.
Så vi, der er jo ikke reklamer på, så dem slipper I jo for.
Ja.
Malene? Tusind tak for din meget, meget fine historie.
I lige måde.
Og jeg glæder mig til, at vi skal optage næste gang.
Det gør jeg også.
Tak fordi I lyttede med derude.
Vi ses.
Hej.
Hej.